Yoli Azizullo Johidga ko'ra, Xalilzod Afg'onistonda siyosatchilar bilan yaqindan tanish. U Taliban hokimiyatidan so'ng bir necha yil AQShning Afg'onistondagi elchisi va prezident Bushning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili sifatida xizmat qilgan diplomat. Janob Johid AQSh sobiq elchisini Afg'onistonda yuzaga chiqqan muammolarni bartaraf etish uchun yaxshi rol o'ynashiga umidvor.
Xalilzod janoblari, sizga ma'lumki, shu 30 yil oxiriga Afg'onistonda jihodiy rahbarlari bilan yaqin aloqaga bo'lgan. Shuning uchun o'sha aloqa asosiga ta'sirgizor shaxsiyat bo'lib kelgan.
Bundan taqriban 2 oy oldin Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarining so'nggi natijalar hanuzgacha e'lon etilmagan. Amaldagi prezident Hamid Karzayning asosiy raqibi doktor Abdullo tarafdorlari saylovlar jarayonida Karzay foydasiga keng paymonada qalloblikler yuz berganini iddao qilib, saylovlar natijalari Karzay foydasiga e'lon etilgudek bo'lsa, ushbu natijalarni qabul qilmasliklarini aytadilar. Shuningdek, saylovlarda doktor Abdulloni qo'llab-quvvatlagan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur ham saylovlar ikkinchi davrga ketmagan taqdirda mamlakat vaziyati tobora battarlashishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'zlarimda yosh bilan sog'inaman onamni. Vatanim bor bo'l yasha. Kuylarim sozindasan. Qayda bo'lmay hamisha qalbimda rozindasan.
Eshitganimiz qo'shiq parchasini hozir Moskvada ijod qilayotgan o'zbekistonlik Aziza Muhammedova ozodlik uchun maxsus ijro qilib berdi. Bugungi eshitirishimiz Aziza Muhammedova bilan qilgan suhbatimiz asnosiga qurildi. Aziza Muhammedova 1964 yili Toshkentda musiqachilar oilasida dunyoga keldi. Aziza taniqli bastakor otasidan va musiqa muallimasi onasidan ilk musiqiy saboqni oldi. Hali maktabda o'qib yurgan paytida 16 yoshidayoq shou-biznes degan maydonga kirib, oila boquvchisiga aylandi. Qayta qurish davri bo'zag'asida paydo bo'lgan Sado guruhidagi uch sohib jamolining biri sifatida beorom qushlardek shaharma-shahar kezdi. AQSh kino yulduzi Marilyn Monroe Vietnamdagi urush jabhasiga borib, Amerika askarlarini xushnud qilgan bo'lsa, Aziza Afg'oniston jangohlaridagi sho'ro askarlari oldida qo'shiqlar kuyladi. Chernobilda konsert berdi.
Buning evaziga menga Baynal Milal jangchi degan guvohnoma berishdi. Bu guvohnoma bilan onam har haftada davlat narxida 2 kilo go'sht va 1 kilo shakar sotib olar edi.
Deb eslaydi Aziza. Sado ansambli 70-chi yillar so'ngida O'zbekistonda tashkil qilingan musiqiy guruh edi. Bu guruh bir yunon va ikki o'zbek qizning triosidan iborat bo'lib, nimasi bilandir 70-chi yillar quyushqonidan chiqar edi. Bu uch qizning soch turmagi va kiyimlari ham uzoqdagi g'arib sadolarini esimizga solar edi. Ular aytayotgan qo'shiqlarda yalla guruhi kabi iliq sharqona tarovat ham, original guruhidagi radikal shiddat ham yo'q edi. Bu guruh boshqacha edi. O'sha paytning yoqimli ohanglarga ko'nikkan quloqimizga bu qo'shiqlar erish tuyular, ko'zlarimiz esa ular qiyofasidagi shahvat unsurlaridan iymanib yerga tikilar edi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, ichki kuylakda uxlab yotgan uch qiz ustidan bir onda ko'rpani ko'tarib, "Mana sizga trio" deb bizga ko'rsatishayotganday edi. Yelkasi katta kuylak kiygan, makaron fabrikasidagi portlash degan soch turmagidagi uch qiz aytayotgan qo'shiqlar matni odatiy bo'lsa ham, qo'shiq ruhida bir boshqachalik bor edi. Bu boshqacha ruhni yurmaladagi tomoshabinlar aniq his qildi chog'i 1988 yilda Azizaga Muxlislar ixlosi degan mukofotni berishdi. Buning ustiga taniqli bastakor Raymond Paulus Namangan olmalari haqida kuylagan Azizani eng ekstravagant xonim degan sovringa loyiq deb topdi. Keyin Aziza pop musiqa degan narvon pog'onalardan yuqori ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi va hatto ruslarning millatchi qo'shiqchisi Igor Talkov bilan bir martabada ham turdi. Konsert oxirida so'ng ashullarni aytish huquqi kimga oid degan nizo o'yinidan chiqqan o'q Talkov hayotiga nuqta qo'ydi. Rus millatining yuragiga nashtar tiqdi. Talkov o'limiga sababchi bo'ldi degan qora tamg'a Azizaga yopishtirildi. Rossiyadagi o'nglar ham, so'llar ham, yuqori ham, past ham Aziza yulduzini so'ndirish uchun muqaddas g'azotga kirdi. Aziza uchun kechagina lang ochiq bo'lgan media eshiklari taqataq yopildi. Mashhurlik pallasi unutilish pallasiga o'z o'rnini bo'shatib berdi. Kechagina uni olqishlagan publika endi unga la'nat yog'dirar edi. Oradan 10 yillar o'tib Aziza yana katta sahnaga qayta oldi, ammo bugungi suhbatimiz bu haqda emas. Bugungi suhbatimiz Aziza qalbida yerlashgan sog'inch tuyg'usi haqida.
Ну немножко я говорю, но я стесняюсь. Я только дома с мамой не стесняюсь говорить. А так я не потому что у меня
Мен онам билан ўзбекча гаплашаман, аммо радиога гапиришга ийманаман.
Дея гап бошлади Азиза.
Ну вообще я сама хотела быть врачом. Ну вот так получилось как раз, когда уже я училась в 9 классе, папа наш умер. Вот, и я вот пошла рано работать для того, чтобы помогать своей маме. И меня взяли на работу солисткой группы «Садо». Вот, группа «Садо», это, ну, где вот нас трое было девочек совсем молоденьких. Они учились в театральном институте, а я вот как раз заканчивала школу.
Азиза Мухаммедова, фикерлер еды? Bu davr haqida Kumush Razzoqova eslaydi.
Bu o'zi boshida to'rtta qiz bo'lgan. Azizumda 78-yil kelgan bizi, bo'lgan bizi. 79-dan dastrol boshlangan. Keyin 80-yilda bizani gruppamiz yarimga bo'lingan. Azizani gruppaga chaqirgan biz.
Aziza keyin qo'shilgan gruppaga.
Keyinroq qo'shilgan. 80-yil qo'shilgan. Maktabda o'qiyapti. Maktabni bitirayotgan paytda. Keyin birga ishlagan biz programmalarni qilib, chet ellarga borib, respublika bo'ylab Sovet nimasini bo'ylab.
Afg'onistonga boribsizlar, Chernobilga boribsizlar, to'g'rimi shu?
Da, 2 marta borganmiz Afg'onistonga.
Hali Davron G'oyibovning original degan gruppasi bilan o'sha Sadoni o'rtasida qanaqadir ijodiy hamkorlik bo'lganmi?
Biz bir marta ularga nima qo'shiqlarida yordam berganmiz, no endi Aziza ko'proq o'sha Davron G'oyibovni ham nima do'stlashib ketishgan o'sha payt.
Kumush Razzoqova fikrlari edi. Biz yana Aziza bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. O'zbekcha qo'shiqlarni xirgoyi qilib bermaysizmi deb so'raymiz ashulachidan.
Ой, господи, ну есть песня у меня про Ташкент, у меня даже две песни есть про Ташкент, одна веселая, другая грустная.
Білесізмі, мен сізге Ташкент хақыда ікіта қошықна хіргая қылышым мүмкін. Бірі ғамген, бірі есі қуынақ.
Ғамген қошықлар күйлай қолың, дейміз, Азизаге.
Я по себе знаю, сколько лет человек бы не жил, вот там 10, 20, 30 лет в далекой стране от своей родины, все равно, когда вот он слышит песни на своем языке, или песни о своем городе, о своей родине, там, о своей стране, вот почему-то все время хочется слушать лирические песни, грустные, потому что всегда вот эта ностальгия, это боль, да, боль такая.
Тугра айтасыз. Юртымны сагынганым сайын махзын кушуклар түсәйди юрек. Бу сагынч дарды вақт өткен сары тахырлаша верады. Yurtingdan olisda 10, 20, 30 yil yasharkansan, o'z tilingda o'lan eshitsang, yuraging zahar-zaq qumga to'ladi. Sog'inch. Nostalgiya bu bir og'riq, bir dard. Men o'zga yurtga ko'nikdim va o'zga elda shod xurramman deydiganlarning gapiga ishonmayman. Hozir aytadigan qo'shig'im Toshkent sog'inchi deb ataladi.
Ana Toshkent sog'inchi. Вы знаете, вот есть был такой поэт Нурмурат Нурзулаев. Вот,
Нурмурат Нурзулаев, да-да-да.
Мен Москвага келгенімден сал өтіп, Ташкенге қайты бордым. Бастакерлер уйшмасты Нурмурат Нурзулаев деген шоэр отырген екен. Мен онге озым хақымды. Москвадан дұрып Ташкенні сағынгенім хақыда гапырып бердім. У кіші бір матын язды. Мен хазыр күйләп береман. Кошки пианино чалып күйләсәйдім.
Ах, сейчас... Я бы могла бы себе под пианино, может, подыграть, но... Калбымда куёш билан севаман хур улкамны, Козларында ёш билан соғынаман онамны.
vatanim bor bol yasha kuylarim sozindasan qayda bo'lmay hamisha qalbimda rozindasan toshkent toshkentim men senga talpinaman toshkent toshkentim mehring bilan yonaman men aziza onajon kuychi qizing bo'laman olisdagi shirin jon sog'inch so'zing bo'laman huzuringga qaytaman bir umrga dil payvast to'yib qo'shiq aytaman meni bolam desang bas toshkent toshkentim men senga talpinaman toshkent toshkentim mehring bilan yonaman yonaman toshkentim. Вот такая песня.
Bu qo'shiq Azizani bugungi kayfiyati izhorimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Ну вот когда, знаете, с возрастом, когда человек уже зреет, когда
Bilasizmi? Odamni yosh bosgan sayin nima zarur, nima esa ahamiyatsiz ekani oydinlashib boradi. Bugun men 45 yosh degan cho'qqidan turib, menga nima yetishmayotganligini aniq bilaman. Menga O'zbekiston yetishmaydi. Men doim qaytish haqida o'ylayman. To'g'ri, Moskvada yaxshi joylashganman. Konsert guruhim bor. Tirikchilik o'tib turibdi. Ammo sog'inch o'rtaydi. Men hech bo'lmaganda O'zbekistonga borib, solo konsert berishni istayman, ammo taklif qilishmayapti.
Всё мечтаем, когда пригласят на меня на сольные концерты.
Odamni ismi uni hayot yo'nalishiga ta'sir qilarmish degan gap yuradi, balki shu to'g'ridir, deydi Aziza.
Aziza знают вот как представительницу Узбекистана, как
Aziza degan ismni arabchada o'zbek va boshqa turkiy tillarda ma'nosi deyarli bir xil. Sevimli, ardoqli Aziz. Men qo'shiq kuylar ekanman, ko'pchilik meni Osiyodan, yana ham to'g'rirog'i O'zbekistondan kelgan qo'shiqchi sifatida qabul qiladi va bu to'g'ri. Dog'istonga gastrolga borganimda bir ayol kelib menga guldasta hadiya qildi va O'zbekistonni oq oltini va haqiqiy oltini bor. Ana shu haqiqiy oltinlardan biri Azizadir degan edi. Men bu yerda 5-4 yil yashab o'zini rus qo'shiqchisi deb e'lon qilganlardan farqli ravishda o'zimni o'zbek xalqining farzandi deb bilaman. Esingizdami, shunaqa qo'shiq bor edi. Men o'zbek qiziman, xur va baxtiyor.
O'zbekistonning naroda.
И узнала я, что любовь твоя, анаконда, 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 анаконда.
O'zi bir kichkina qiz kunda ilon o'ldiradi. Aziza ijrosidagi Anaconda qo'shig'i uni rus pop musiqasi sahnasida mashhur qilgan qo'shiq hisoblanadi.
Песня была не столько про змею, а как бы что-то я так не понимаю, Резника иногда невозможно понять.
Bu qo'shiq faqat ilon haqida emas deb o'ylayman. Umuman, matn muallifi Ilya Reznikni tushunish qiyin. Juda chiroyli jumlalar, ammo ularni ma'nosini birdan ilg'ash qiyin. Tushunishimcha, bu qo'shiq sevgi haqida. Sevgi bu ilon og'ushi degan ma'noda. Mana masalan, anakonda maymunlarni yoki quyonlarni gipnoz qiladi. Ular o'z istagiga qarshi o'laroq anakonda oshqozonidan joy olishadi,
deydi Aziza. Azizani oldin bilganlarni ham, hozir taniganlarni ham bir masalada fikri bir joydan chiqadi. Aziza sohib jamol qiz. O'tgan asrning oxirlarida Aziza original guruhi solisti Davron G'oyib bilan birga qo'shiq kuylaganida el orasida har xil gaplar uchgan edi. Davron G'oyipov va Azizaning ishku muhabbati haqida o'shanda faqat erinmagan odamgina gapirmas edi. Oradan yillar o'tib, Davron G'oyipovga bu haqda savol berdik. Rostdan ham siz Majnun, u esa Laylimi edi deya.
Bizlarga kelganda 80-yilda tanishib edik ular bilan. Sado guruhini rahbari Vladimir Baramikov bizlarni olaylik deskida. O'sha 80-yilda o'sha guruhga kelganda Azizaning onasi iltimos qildi, shu qizimni bir yangi nafravlenalarda tarbiya qilsangizlar deb. Shunda kelib, bizlar bilan birgalikda Azizaga ikkita uchrashuvni yozib berdim o'sha paytda. Duet uchrashuvlarni qildik ikkita. Mana shu uchrashuvlarni qildim. Kak shogird edi-da menga Aziza.
Bitta endi bir nima ham bo'lganmi, bir ishqi muhabbat ham bo'lgan o'xshaydi oranizda.
Ha?
Ishqi muhabbat ham bo'lgan o'xshaydi demak oranizda, qandaydir ma'noda sevgi.
Yo'q, ustoz shogird dedilar.
Ustoz shogird bo'lgan faqat.
Ha, ishqi muhabbat mendan yosh edi, o'qaydi.
16 yoshda edi,
ha. Men o'zi kattalarimganda, men o'zi 16 yoshda yallada o'ynaganman. O'zi 17-18 yoshda original qilganimda Aziza kichkina edi, 14-15 yoshar.
Endi mana Aziza aytayapti, mana bu Toshkentda sol konsert qilgim keladi, lekin taklif qilishmayapti deyapti. Taklif nimaga, shunaqa imkon yo'qmi Toshkentda qo'shiq aytishga shuni?
Endi men bilmadim, balkim noto'g'ri kanallarga chiqayotgandir, balkim to'g'ri kanal bilan chiqish kerakdir, kim biladi. Ularning administratorini ishim bor, bilmadim
endi. Endi Azizani bir san'atkor sifatida, shogirdingiz sifatida nima deb baholaysiz uni endi? Bir baholab bering endi, Davronbek.
Bahosi 10.
10 deganda chi? 5 baho bo'lardi-ku bizga maktabda.
Bahosi 10. Ana uchun talantli odam. 5 yoshda ham ishlab yuribdi.
Ну я с ним общаюсь, мы по телефону часто, вот по e-mail, он там песни пересылает.
Davron G'oyipov bilan tez-tez telefonda gaplashib turaman. U menga qo'shiq sovg'a qilgandi. Bu qo'shiq Xorazm shevasida.
Мне вот Davron G'oyipov недавно написал песню, называется, это его известная, по-моему, была песня, он мне ее подарил. И она у меня сейчас тоже такое место занимает, как в свое время «Анаконда». Вот всем нравится. Как только начинаю петь, всем нравится. Вот, может, вы слышали песню такая? Она на хорезмском языке вот это «Хушрой, хушрой, мунча хушрой, сэнэй гэзинь, эй йор». Hey yor, hushroy, hushroy, muncha hushroy seni gözün. Hey yor, qaytma, ayya sözünden qaytma, bargan vadeinden qaytma, sevemem seni man. Вот такая песня, знаете? Вот, поэтому у меня на харизм языке тоже есть песни.
Очень хорошо.
Да. Над. Rahmat.
Aziza Muhammedova Ozodlikning chodir xayolida mehmon bo'ldi. 45 daqiqalik suhbat yakunida 45 yoshni qoralagan Aziza o'zining O'zbekistondagi tinglovchilarga bir kalima bo'lsa ham o'zbekcha gapirish istagini bildirdi.
Rahmat,
Aziza xonim.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa. Выдало в конце.
Пожалуйста, ещё раз.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa. Thank you.